مرحبا كاب الدمس أمريكا تولد ولد جبريل خمام سيخوم زي بعشرة شعات عشان حمشت متر باند حاتر معبل كبون بإيتو ساز محالة فنو النايون في الكساعة تخطعت لهم لومي عربي وسلستة سنة خلتش عن إسران كلتن وإسران شدشتن قنبو تخلتش عن عسرة أربعتن أب كينات كل تجري يمنا إيد مدرو قلب محرا يسر اللوز بالصاب صاب أسوسيتد بريس ده رزينا كقربي عمتا ويصاب صاب ناس إنها حيمان وتمريس الوسع أمريكا وإنك سعبي فلي مدب دمام أب كل العفار تأسيرهم كابزر كبوت ولا دو كل تجري مس قلي أم استجبرك على مل الاسك خوني مس ناس محو لا تاوزينا يقدم كاب بترس الطعم
كما يوعلكم على تاوزينا خنسمعكم أبزوبا كاميشي كل البنشانغول إثيوبيا تمال حموس أمونغو حيلتات منغستن عطواتن بسن كستول لعقجت سلام عويان السابات قدات كم زخونو تحبيرو مكتل أزازي بوليس إتزوبا أتو بيجيغا تصافيو توستخ قجت نخيل لعال منغستي مس أبوتات هايمانوتن شماك اللتات عدن تحبابيرو إيسار حلو كامبال بزعبات دحرواي قجت زهاب وري تويلن كدمي أستاد كلتورحي أبنغو حيلتات قومزن كلالاو منغستن إرقي تفاتيمو بركت زبال عطقات ناب سلاما وهيوات تمالي سوميوم كمز تبهلا ززكريو يبل وكلنا ناكور مالكا كاب أمبو أبزل أخو زينا أب كل لمحارة زوبة واقهمرا بسنك زورة لحسرة الزنابن ناي تريتات مقبن لعلى إسراشح تريتات كمز موتان لعلى حدا مئت الشح انسساتات كمز تسددان تفاليتو حلاف إنسسان لمعات سأقاتاتن إتو زباقاتو سيساي أياليو ورداتات سهلان زقالان تراح لعلي عسراشيح تريتات مويتان ألوائلوم حيلتات تقراي أبزقوطات أروم ورداتات أورقلن سأقوي جنوون بتمساسا الغنطات موت تريتاتن حسرات مقب إنسساتاتن كمزقوانفة ريبورترنا مصفن أراغي زل أخو زينا قليسو عطوات أبدابباو معراب إثيوبيا نكلت سبات كتيلوم نسلست كالو تجاو يومكم زوصدو سب السلطان اتكباب غاليسوم تيك ادمتو مال الروبع أبقان بيه اللاز تفتسامه متكعتي أبلعل سرحتنياتا تحرشا استفتسامه أيو يبل وهابك قال كل القان بيه اللا أتو أغيتو أورينغ نسو أسيغو اتمتكعت استفتسامه بسراويت قنبار حرنت قان بيه اللان سراويت حرنت أورومن أيو يبل سراويت حرنت أورومو عامي مس حوحات سمرت كمز فترة ززكريو لو معربي هتوص قزي اواج زتكبرت افدق بحر زيب الله هاقر اشاد محبر سو عالم لقس النقون غزر قهلا مس اوعتا اغريبا ازيس اوعتو زيستقالح دحر ورا الروسيا اب اوكرين مفتسامون استفترة كنتك الرب اغلي ابزري عالم نمزرب مرحت حبرت افريق الروسيان ابزتق ارارب الوانيو اتمنقست تشاد زورق حمقلسي هاقراتن عالم لغتكالاتن نهزو تشاد نقحقزو مسوعتا نقربيبل بمسارة حورات هاقرات زو تسوو مقلسي سيسو هزو تشاد مالت حموشتن اتو حموشتن مليون هزوي تصب بايرديات قوينو اللو الزربانا الروسيان اوكرينن نسالة ساميتاو قرب اخلي ناي عالم يشفنا نيرن ناي روسيا بريزيدنت فلاديمير بوتين لو معربي مس ابومبر حبرت افريقان بريزيدنت سينغالن ماكي سال كرهبو مدبالوم تشاد نعالمنا سالساي زدخيت هاجر مخانا زكريو كميتن 16 هاجرات بتميت كابز السقايا هاجرات امبل ميتن 13 تسريع تركب هاجر تشاد بزعبات عنا قطبا حمق قمقام زهدرة ونان كوبانيا ماكيناتا تيسلا إلن ماسك نعصرتو ميتاوي بز حسارة تانياتاتو كمزنك أفليتو نسو نزو أسانة زي زهابة تمال حموس كل عينة مقصار حدو سارة تانيا نقزيو يقتا زبالة سارة تانياتات نام قد سارة تاملسو ويكعا سارة خملقق وقاب زبالة اللو اوان مخانون تزينا حبر مسارة زوز وطبطبات أبزوري عالم جنافر زلو كوبانيا تيسلا أستات ميتشح سرح تنياتات قوتيرو يسرح ሪፐብሊካውያን አባላት ቤት ምክር አሜሪካ ነት ብዲሞክራሲያውያን ዝቀረበ ረቂቅ ሕጊ ቁፅፅር ኣፅዋር ተቃዊሞሞ ንሳቶም ናብዚ ብርክዚ ዝበቕዑ ሓደ ሪፐብሊካዊ ኣባል ቤት ምክሪ መስርሕ ክትዕ ኣብ ዝካየደሉ መድረኽ ብቪድዮ ሽጉጥ ኣውፅኡ ነዚ ንምእጋድ እዩ ይፍተት ዘሎ ድሕሪ ምባል እዩ። ኮሚቴ ፍትሒ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣኼብኡ ዘሳለጠ ኣብ ኡቫልደ ቴክሳስ 19 ህፃናት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ። ኣብዚ ቀረባ ብተደጋጋሚ ሓደጋታት መጥቃዕቲ ብዕጡቃት ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝተፈፀመ ይዝከር። ኣብቲ ኣኼባ ብቪድዮ ኣቢሎም ርእቶ ዝሃቡ ኮንግረስማን ግሬግ ስቱብ ንነብሰይ ንበዓልቲ ቤተይን ንቤተይን ክከላኸለሉ ዝዓጠቅዎ ሽጉጥ እስኪ ተመልከቱ ከም ዝበሉ ኣብ ቦምበርታ ኮሚቴ ጀራልድ ናድለር ቦገኖም ንኣምላኽ ሓደራ ዝብሎ ብረትካ ጥይት ኣይጎረሰን ይኹን ዝብል እዩ ከም ዝበልዎም ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ስቲዩብ ክምልሱ ከለዉ ኣብ ቤተይ ስለ ዘለኹ ንብረተይ ከም ዝደለኽዎ ከወጣውጥ ይኽእል እየ ክብሉ መሊሶምሎም። ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኡክራይን። ፕረዚደንት ኡክራይን ቮልደማይር ዘለንስኪ ብምኽንያት መበል 100 መዓልታት ውራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ምፍፃማ ኣብ ዝተሰየመ ዋዕላ ፓርላማ ኡክራይን መደረ ኣስሚዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ ኣብ ሞስኮ ንዝደኮነ ሓላፊ ሚድያታት ኣሜሪካ ፀዊዑ ኣዘራሪቡ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እተን ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብረን ሚድያታት ሩስያ ስጉምትታት ደረት ምንቅስቃስ ምትግባራ ኣብ ሩስያ ዘለዋ ሚድያታት ኣሜሪካ ተሪር ግብረ መልሲ ከም ዘጋጥመን ሓቢሩሉ ኣሎ። ኬንያ ካብ ናይሮቢ ናብ ሞምባሳ ኣብ ዝውስድ ኣውራ ጎደና ብሰንኪ ኣራዊታት ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ዘንፀላልዎ ሓደጋታት ንምቅዋም ኢሎም ካብ መንጎ ንሰልፊ ዝወፁ ፖሊስ ተኪሱ ንሓደ ሰብ ቀቲሉ እንተኾነ ኩነታት ተጋዲዶም ምስሓብ ተፈጢሩ ተወሰኽቲ 4 ኬንያውያን ብፖሊስ ከም ዝተቐትሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ሱዳን ፖሊስ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ቶም ትማሊ ናብ ሰልፊ ዝወፁ ሰባት ዘንብዕ ጋዝ ተኪሱ። ወደብቲ እቲ ሰልፊ ከም ዝብልዎ ዕላማት ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ነታ ሃገር ናብ ሕምስምስ ንዘእተወ ዕልዋ መንግስቲ ንምቅዋም ናብ ጎደና ድሕሪ ምውፅኦም ንዝተቐትሉ ሱዳናውያን ፍትሒ ይወሃቦም ዝብል ፃውዒት ንምቕራብ ከም ዝኾነ ጠቒሶም። ብሪጣንያ ቤተሰብ ንጉሳውያንን ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰንን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ፍሉጣት ውልቀ ሰባት ኣብ መበል ኣልማዛዊ ስነ ስርዓት ክብረ ነገስቲ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ከም ዝተሳተፉ ተፈሊጡ። ኣብቲ ኣብ ካቴድራል ቅዱስ ጳውሎስ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ባዕለን ንግስቲ ኤልሳቤጥ ግና ኣይተረኸባሉን። ቤተ መንግስቲ ባኪንግሃም ብሰንኪ ገለ ዝተሰምዐን ነገር እዩ ክብል መግለፂ ሂቡሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ንበትሪ ምላእ ኣቢለ ሕጊ ዝበፅሓና ዜና ኣሎ። ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ምእታዊ ምቕፃሉ ሕቡራት ሃገራት ኣማስዩ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ሶምን እዚ 320 ናይ ፅዕነት መካይን መግብን ኣድላይ ነገራትን ሒዘን ብመስመር ሰመራ ኣብ ዓላ መቐለ ኣቢለን ትግራይ ከም ዝኣተዋ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም። ምእታዊ ረድኤት ካብ ዝጅምር ካብ ወርሒ መያዝያ ጀሚሩ ናብ 68 ኣገደስቲ ወረዳታት ትግራይ ረድኤት ኣትዩ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ረድኤት ከም ዝተገብረሉ ወሲኹ ሓቢሩሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ሕፅረት ነዳዲ ንስራሕና መሰናክላት ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ክብል እውን ይውስኻ መግለፂ እዩ። ኣብ ግርባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን እውን ስእነት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ዝጠቐሰ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ መሻርክትና ብምዃን ኣብቲ ካብ ወርሒ መጋቢት ጀመረ ሓገዝ ንልዕሊ 1,000,000 ሓገዝ ዘድልዮም ክንሕግዝ ክኢልና ኣለና ኢሉ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል።
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተካየደ ኩናት የማናይ ኢድ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ክልል ኣምሓራ ሕጂ ግዳይ ጅምላዊ ማእሰርትን ምንክልባትን ይኾኑ ኣለዉ። ብዓይኒ ገለ ተወላዶቲ ብሄር መንግስቲ ካብ ግጭት ኩናት ትግራይ ከም ምውፅኡ መጠን እታ ትቕፅል ዕላምኡ ንክልል ኣምሓራ ክገብር ከም ዝኽእል ይዛረቡ። ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለወ ፅሑፍ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዝተርጎሞ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ካብ 23 ግንቦታት ሒዙ ኣብ ዝጀመረ መስርሕ ልዕሊ 4500 ተወላዶ ብሄረ ኣምሓራ ብፌደራል መንግስቲ ምእሳሮም ወግዓዊ መዛግብቲ ይሕብሩ። ቅርበት ዘለዎም ኣካላት እቲ ቁፅሪ ካብኡ ይበዝሕ ይብሉ። ገለ ተወላዶ መንግስቲ ንክልል ኣምሓራ ከም እትቕፅል ዕላማ ገይርዎ ክህሉ ከም ዝኽእል ይሕብሩ። ንሳቶም ብዝህብዎ ምኽንያት ድማ ፌደራላዊ መንግስቲ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ቅልውላዊ ትግራይ ንምውፃእን መቐየር ኣርእስትን ክጥቀመሉ ዝኽእል ሜላ እዩ ይብልዎ። ናይ ቀረባ ማእሰርትታት ሓደ ኣብነት ናይቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ብሄራዊ ብዙሕነት ዘለዎ ዓባይ ሃገር ስልጣኑ ንምርጋእ ይቃለስ ከም ዘሎ ምልክት እዩ። ንተወላዶ ብሄራ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ማእሰርቲ ደይመደይልካን ብውጥንን ምዃኑ ገለ ወገናት ይግምቱ። ምኽትል ኣቦመንበር ተቃውሞ ሰልፊ ህብር ኢትዮጵያ ይልቃል ጌትነት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ማእሰርቲ ስልጣን ካብ ቁፅፅሩ ይወፅእ ስለ ዘሎ ብመደብ ዝተገብረ ነብሰ ምክልኻል እዩ ይብሎም። ካብ መንግስቲ ናፃ ዝኾነ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መብዛሕትኦም እቶም እስራት ኣበይ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ከም ዘይፍለጥ ኣመልኪቱ ነይሩ። ብኣገላልፃቲ ኮሚሽን ሓያሎ ካብኣቶም ተጨውዮም እዮም። ምስ መንግስቲ ምትእስሳር ዘለዎ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ድማ ብዘይ ሕጊ 19 ጋዜጠኛታት ምእሳሮም ዝተሓተ ለጠቕታ ክብል ፀዊዕዎ። ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ፌደራላዊ ፖሊስ 111 ዘይሕጋውያን ኢሉ ዝሰየመን መርበባት ሓበሬታ ከም ዘለለ መግለፂ ኣውፅ እዩ። ከም መግለፂ ፖሊስ እተን ማእከላት ሓበሬታ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ፍልሊ ንክጋፋሕ ዝሰርሓ እየን። ካብተን ብፖሊስ ዝተጠቕሳ 111 መርበባት ኣሰናዳእቲ ናይተን 10 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘለዉ እውን እቲ መግለፂ ፖሊስ የመልክት። ፌደራላዊ መንግስትን ሰበስልጣን ክልል ኣምሓራን ግን ኣብ መስመሮም ብምቋም እቲ ማእሰርቲ ክቕፅል ምዃኑ ይሕብሩ ኣለዉ። ወሃቢ ቓል ክልል ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነህ ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ጎንፂ ንምልዓል መንግስቲ ከም ድኹም ጌርካ ምቕራብ ፈተነታት ይካየዳሎ ኢሉ ነይሩ። እቲ ወሃቢ ቓል ወሲኹ እቲ መንግስቲ ከም ድኹም ጌርካ ናይ ምርኣይ ፈተነ ፈሽሉ እዩ፣ ኣብዚ ቦታ ድማ ዘይሕጋውነትን ኣብያን ቦታ የብሎምን ኢሉ ኣሎም። መንግስታዊ ኣካል ኮሚሽን መራኸቢታት ኢትዮጵያ ህዝቢ ሰላሙን ርግኣቱን ይዝረብ ከም ዘሎ ምስ ኣመልከተን ስጉምቲ ክውሰደሉ ምስ ሓበረን እቲ ዝተገብረ ናይ ምእሳር መስርሕ ከም ዝሰዓበ ኣፍሊጡሎም። እቲ ጃምላዊ ማእሰርቲ ግን ኣብ ክልል ኣምሓራ ጥራይ ኣይኮነን፣ ኣብያቶም ግን ልዕሊ ካልኦት ክስማዕ ክኢሉ እዩ። ካብ መንጎቶም እስራት ኣባላት እቲ ምስ መንግስቲ ወጊኑ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝዋጋእ ዝነበረ ምልሻ ፋኖ እዮም። እቶም ኣባላት ምልሻ ብወግዓዊ መራኸቢታት ብስርሖም መጎስ ረኺቦም ነይሮም እዮም። ካልኦት ኣካላት ግን ዝኸፍአ ቅትለትን ምክልባትን ከም ዝፈጸሙ ይኸስዎም። ብኣገላልጻ ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል ዝሰርሕ ዊልያም ደቪድሰን ምልሻ ፋኖ በቲ ናይ ትግራይ ኩናት ከም ዝሓየሉ ክሕብር ከሎ ሕጂ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ድማ ንጽልዎኦም ንምግታእ ምዃኑ ይኣምን። ብኣርኣእያ ደቪድሰን እቲ ጃምላዊ ማእሰርቲ መንግስቲ ነቲ ዛንታ ኸማእዝኖን ንሱ ብዝደልዮ ከኺዶን ስለ ዝደልየ እዩ። ሰለስተ ዓበይቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ማእሰርቲ ደው ከብሎ ጸዊዐን ኣለዋ። እተን ሰለስተ ሰልፍታት ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣልማማ ማእሰርቲ ንሞራል ምስባልን ዝተፈለየ ሓሳብ ዘሎ ወገን ምዕፋንን እዩ ክብላ ገሊጸኖኦም። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ማሕበር ተወላዶ ኣምሓራ እውን ብተመሳሳሊ ግዳይ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ዝበሎም ሰባት ንኣሶሴትድ ፕረስ ኣካፊሉ ነይሩ። ከም ኣባህላ ኣባል ሰልፊ ህብር ዝኾነ ይልቃል ስግኣት መንግስቲ ካብ ምሁራንን መራሕቲ ኣምሓራን እዩ። መብዛሕትኦም ኣብ ኩናት ትግራይ ዝመርሑ ግዳይ ማእሰርቲ ምዃኖም እውን ይሕብር። ጠበቕኡ ከም ዝተኣሰረ ዘመልከተ ይልቃል ንባዕሉ እውን ድሕነት ከም ዘይስምዖ ንኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ስምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዓመታዊ ፀብጻብ ዓለም ለኸ ናፅነት ሃይማኖት ናብ ኮንግረስ ኣቕሪቡ ኣሎ። እቲ ሚኒስትሪ ኣብቲ ዓመታዊ ፀብጻቡ ንቻይና፣ ሩስያ፣ ማይንማር፣ ኣፍጋኒስታን፣ ህንዲ፣ ፓኪስታንን ካልኦትን ብከቢድ ምግሃሳት ናፅነት ሃይማኖት ፈሊይዎን ኣሎ። ላዕለወይቲ ሪፖርተር ዲፕሎማሲ ሲንዲ ሴይን ዝዳለወቶ ፀብጻብ ኣሎ። ምን ኣፍወርቂ ከተቕርበ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ኣምባሳደር ራሻድ ሑሰንን ብምዃን ነቲ ዓመታዊ ፀብጻብ ዓለም ለኸ ነፃነት ሃይማኖት ሎሚ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ፀብጻብ ቻይና ሓንቲ ካብተን ብተደጋጋሚ ንመሰረታዊ መሰላት ኣብ 2021 ዓ.ም ዝገሃሳ ሃገራት ተገይራ ተረቑሓላ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ብሊንከን ከምዚ ይብሉ
China continues its genocide and repression of predominantly Muslim Uyghurs and other religious minority groups since April 2017.
ቻይና ኣብ ልዕሊ ብዓብላሊ ሙስሊም ዊገርን ካልኦት ውሕዳን ጉጅለታትን ምፅናትን ጸቕጥን ምፍጻማ ቀጺላላ ካብ ሚያዝያ 2017 ንነጀው ልዕሊ 1 ሚልዮን ዊገር ዓለት ካዛካስ ቱርኪስን ካልኦትን ኣብ ሲንጃን መዳጎኒ ካምፕታት ተዳጒኖም ኣለዉ።
ቤጂን ንዝቐርባ ዓለም ለኸውግዘት መጺጋቶ እያ። እቲ ዓበይቲ መዳጎኒ ካምፕታት ማእኸላት መሰልጠኒ ሞያ እዮም ብምባል ብሊንከን ኮሚኒስታዊ መንግስቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ቲቤታውያን ቡድሂስት እውን ስጉምቲ ምውሳዱ ቀጺሉሉ ኢሎም ኣለዉ። ኢራን፣ ማይንማር፣ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ መንግስቲ ታሊባንን ካልኦትን ተቃወምቲ ኣሜሪካ ከቢድ ምግሃሳት ፈጺሞም ክብሉ እውን ረቒሖምን ኣለዉ። ሩስያ እውን ኣብቲ ናይ ዝዓመት ዝዝርዝር ገሃስቲ ነፃነት ሃይማኖት እንደገና ኣትያላ። ኣምባሳደር ራሻድ ሑሴን ከምዚ ይብሉ።
Following its designation as a country of particular concern for the first time last year, Russia has doubled down on its violations of religious freedom.
Russia bifillay shaqolot zifatarat hager tagera ami kabturuqah najaw kabtem mahayish nigeset nesanet haymanot melisa wasikhatulula. Abayati firde Russia ni nesanet haymanot nizitagboru sabat ziyada ma'aserti bimifrad haddish birki bezihumallu. Sabrisultan Russia ሐረርቲ እዮም ተባሂሎም ናይ ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣባይቲ ብዙሕ ግዜ ህውከት ብዝሓወሰ ይፍትሹ።
ብሊንከን ከም ዝበሉ ኣብ ዓለም ኣብዛ ዓበይቲ ዲሞክራስያዊት ሃገር ህንድ እውን ኣብ ልዕሊ ሰባትን ኣብያተ ኣምልኾን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ይወሲኹሎም። ኣምባሳደር ራሻድ ሑሴን ብከምዚ ይገልጽዎም።
ኢን ኢንድያ ሰም ኦፊሻልስ ኣር ኢግኖሪንግ ኦር ኢቨን ሰፖርቲንግ ራይዚንግ ኣታክስ።
ኣብ ህንዲ ገለ ሰበ ስልጣን ነዚ ዕሽሽ ይብልዎ ወይ እውን ንዝወሰኸ መጥቃዕቲ ይድግፍዎ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ራሻድ ሑሴን። ኣብዝ ሓለፈ እዋናት መራሕቲ ህንዲ ኣብቲ ሃገር ኣንጻር ውሕዳን ሃይማኖታት መጥቃዕቲ ይፍጸሚ ንዝብል ዝኾነ ወቐሳ ኣሜሪካ ኣትሪሮም ነጺጎሞ እዮም። ብሊንከን ታሪካዊ ጸላኢት ህንዲ ንዝኾነት ፓኪስታን እውን ብውሕዱ ን16 ሰባት ንሃይማኖት ብምጽራፍ ክሲ ንሞት ፈሪዳ ክብሉ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ግን ወላ ሓዲኦም ፍርድ ሞት ዝተፈጸመ የለን ብመሰረት ጸብጻብ ሲንዲሰይን።
ሰምዑ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራ ሰማዕትና ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ከተማ ኣብ ዓላ ተወሲዶም ኣብ ዋና ከተማ ክልል ዓፋር ሰመራ ተኣሲሮም ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይ ብኣልማማ ተገፊፎም ንልዕሊ 5 ኣዋርሕ ብዘይ ሓታታይ ንሞትን ሕማምን ከም ዝተሳቀዩ ይገልጹ ኣለዉ። እቶም ኣስታት 12,000 ምዃኖም ዝነብሩ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ድሮ ካብኣቶም ብሕማም 76 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፆም ኣሎ። ኣብ ዘረባና ብዝሖም ብዝምልከት ባዕሎም ዝበሉና ስለ ዝኾነ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ገብረ ገብረ መድህን ስልኪ ደው ኢሉ ንክልተ ሰባት ኣዘራሪቡ ኣሎ። ንድሕነትና ስለንሰግእ ሽምና ኣይገለፀልና ኢሎም ኣለዉ። ድምፆም ድማ ቀይርናዮ ኣለና።
ኣባብ ዓላ ኣብ ወርሒ ተሕሳስ ብዝተኻየደ ውግእ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ኣብ ዓላን ከባቢኡን ዝለዓለ ጉድኣት ምውራዱ ሂወት ሰባት ምጥፍኡ ንብረት ምዕናውን ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ነበርቲ ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉን ክልላዊ መንግስቲ ዓፋርን ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ወጻኢ ትግራይን ኣብቲ እዋን ገሊፆም ነይሮም። ኣብ ክልል ዓፋር ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ 2 ኣቶ መሓመድ እንድሪስ ኣብቲ እዋን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣብ ዓላ ፈጺሞሞ ብዝበልዎ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ንብዙሓት መዓልታት ብዝተኻየደ ውግእን ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ተመዛቢሎም ስቪላት ነበርቲ ተቐቲሎም መንግስታውን ህዝባውን ውሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ዓንዮም ክብሉ ገሊፆም ነይሮም። ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ብወገኑ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ከተማ በዓላ ልዕሊ 250 ተጋሩ ብመንነቶም ተፈልዮም ተቓቲሎም ልዕሊ 900 መራሕቲ ስድራ ናብ ትግራይ ሃዲሞም ቁፅሮም ዘይፍለጡ ካልኦት ተወለድቲ ትግራይ ድማ ተኣሲሮም ናብ ሰመራ ከም ዝተወስዱን ብጭካነ ተታሒዞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን መግለጺ ውፅኢ ነይሩ። ቪኦኤ ኣብቲ እዋን ጸብጺብዎ ነይሩ። ሕዚ ኣብ ከተማ ኣብ ዓላ ተፈጺሙ ዝተብሃለ ቅትለት ብዓይኖም ምርኣዮምን ተሓቢኦም ምስ ኣምለጡ ተታሒዞም ኣብ ወርሒ ተሕሳስ ብናይ ፅዕነት መካይን ተፃዒኖም መዳጎኒ ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎ ኣብ ጥቓ ወታደራዊ ካምፕ ኣብ ዝርከብ ማይዳ ከም ዝርከቡ ይገልጹ። ህፃናት ኣዴታትን ዓበይትን ዝርከብዎም ንሕማምን ሞትን ይቃልዑ ከም ዘለዉ ወሲኾም ይገልጹ። እዞም እሱራት 14 ተሕሳስ 2014 ዓ ም ምስ ካልኦት ኣሸሓት ተወለድቲ ትግራይ ናብ ሰመራ ከም ዝወሰድዎ ይዛረብ።
ኣብ ምስ መርሐ 11 ከባቢ ጌርና ኣለና ኣነ ካብ ዝመፅ 14 መዓልቲ ናብ ዚኣት ዝኾነ ታሕተ ድሕሪ ግን እ መጨረሻ ትራይ ክልተ እዩ ማት እዮም ታሕተ።
ኣበይ ኢኻ ዘለኻ ንስኻ ሕዚ?
ከዛ ኣነ ኣብ ሰመራ ናይ ኣብዓላ ወረዳ ተጋሩ ኣብ ናይ እስረኛ ነገር ኮይና ሓደ ካምቢ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ንበይና ኮይና ኣብ ሓደ ዓብዪ ካምቢ ኮይና ፍጥር ቦታ ማለት ኣብዓላ ኣነ ኣብኡ ተወሊደ በ ኣብዓል ሓዳር ቆልዓ ኣለና።
መን ይጓዓዒዝኩም?
ዝተፈጠረ ስእሉ ብዙ ነቲ ዘይበሃል ፈቕቲ ቀዳም 2009 ተሓሳት ነይሩ ጦርነት ተዋርቲ ጀሚሩ ተባሂሉ እዚያ ከተማ ላ ብብዙሕ ንኩሉ ብሪ ኣብ ቃጫ ምስፋት ተጀሚሩ ናይ ዓፋር ምልሻ ዝመስሉ ናይ ሲቪል ክዳን ዝተኸደኑ መሳርያ ዝሓዙ ናይ ዓፋር ናልዩ ሃይሉ ክዳን ዝተኸደኑ በየገዝኡ በየገዝኡ ንኣተዉ ከም ዝካል ጀሚሩ
ሰብ ከም ዝተቃትለ ንስኻ ርኢኻ
እወ መጨረሽኡ እኮ ኣብቱ ነገራግረኩም ካብቲ ሞት ብልብል ናይቲ ከባቢ ነበረ ኢሉ ሓይሊ ይኹን ምልሻ ኢሉ ናብ ድሕንነት ቦታ ንወስደኩም ብልብል ካብ ገዛ ገዛ ናላ ተውትና ከለዉ ንፈልጦም ሰባት ኣብ መገዲ ተቀትሎም ላርአና ላርክልና ንባዕለይ ክሬታታት ኣብ መገዲ ረኪበ ማለት ኢላ
ሲቪላት ድዮም ወይ ስዕጡዋት
ሲቪላት ፈልጦም ደቂ ዓድና ኮዮም ሲቪላት
ሽሞም ትገልፆም ትኽእል ሕዚቶም ዝረአኻዮም
እወ ክትቀተል ክክእል እየ
ብምባል ብርክት ናይ ዝበሉ ሰባት ኣሽማት ይዝርዝር።
እዚኣቶም በቃ ብርግጠኝነት ኣብ ከባቢ ዘይ ደለዉ እዮም ማለት እዩ።
መን ይቀትልዎም?
መብዛሕትኦም ካብ ገዝኦም ናውፁ ኣብ ገዝኦም እዮም ዝቀትልዎም።
መን ይቀታሊ?
ቀታሊ ማ ሓሳር ይብለካ ኣለኹ ናይ ምልሻ ትብሎ ናይ ሲቪል ክዳን ዝተኸዲኖ መብዛሕትኦም ግን ፍልፍልት ኢሉ ግን ብረአዩ ዝዘሩ ነይሮም ናይ ልዩ ሃይሊ ክዳን ደረ ዝዘሩ እውን ነይሮም ካቤት ካቤት ምምፁ ኣብ ሽዱሽቲ ወረዳ ዝረዳእ ዝመፅሎ ክኮንኩሉ እዮም ካብ ናይ ርሳ ናይ ዓፋር ቋሰ ክኮንኩሉ እዮም። እዞም ሰባት መብዛሕትኦም ገጠም ዘይንፈልጦም ግን ናይ ዝቋንቋ ተናገርቲ እዮም። ሰንበት ተጀሚሩ ዝምቃል ዕለትሓሰርተ ሰኒ ብሓይለኛ ቀፂሉ ካብኡ ድሕሪ ሰኒ ኣንትና ምግላል ጀሚርና ኣውፅኡን ዝንበሃል ሰባት ኣወዳት ብዙሕ ልቃት ዝተነበሩ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ምድፋር ውጭ ብዙሕ ሰለ ይገብርዎ ዝነበሩ ኣንስትና ሓዲግና ላብ ናይ ከርቲ ተዓሪዙ ተኣከበ ላብና ኮርኒት ውሽጢ ላብ ፍ ዘለምሳል ንብሎ ይሕባእ ጀሚርና ድሕሪ ተሉ ተረዊሕ ዘሎ ናይ ምልሻ ጥቃት መስሊ ናይ ሃይለ ጥቃት መስሊ ዓይዘኩም መካባቢ መሰሎ ዘሎ ስፋትም ካብ ደጋፍ ካብሎ ዝሓበቕ መውፁ ናብ ድሕን ዝበለለ ቦታ ነፈኩኝ ኣይደም ዳተውላ ኣወዱ ኦረዲ ገዳ ገዛና ፈሽከሱ ናብ ማረምያ ቤት ካብ ፖሊስ ጣብያ ካሲዮም ኣብኡ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ ኦረዲ እዞም ቦታታት ለከለኹ ካብ ሓቅሞም ላዕሊ ምስኮኑ ኢሎም ሓደሽቲ ፉቃት ዝተሰበሰብዚ ከባቢ ዘይተወድኡ ፉቃት ነይሮም ደቂ ኣንስትዮ ናብኡ ዘይንን ኣኪዮም ካብኡ ሰውዐ 13 ማለት እዩ ላብጊድ ምስ ወሰዱ ሲኦም ናተራራ ንወሰድዎም ሰባት ነይሮም ሰሙን ተቁፅር ዝበሃል ሳዕታሳ ኣሲሮም ናብ ዘላገረኩዎም ነበሩ ብዙሓት ተጠቂሞም ነበሩ መናእሰያት ዕለት 13 ሙርተኛታት ብልብል ላውጊድ ኣብ ሰመራ ምፅኦሞ ካብ ብድሕሪኡ ኣንሕና ሓሙስ ተኸትሎምና ኣብ ማረምያ ኣትና ነበርና ኣብ ማረምያ ድጋዕ ትፋት ላመፀ ዝተቀተለ ሓይሉ ኣንጋረድ ዝበሃል ፍለፍሉ ተወዲዛ ዓዲ ኣብ ደዳዕ ማረምያ ድፅዋት ኢሉ ሒዞም ናመፁና ኣለዉ ካልኦት ሞ ኢሎም ንምታይ ላውጊ ትሞቱ ገለ ዝብል ማለት እዩ።
ክንደይ ትኾኑ? ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ሕዚ?
37 ከባቢ ተጎታት ምስና ክልተ ባሳት ኣይቱ ዝለለዎ ሓደ ክልተ ኣይቱ ዝኾና ኣጓዕ ዞም ኣላዊ ዝልካ ኣለኹም ዝተመራ ናይ መከላከያ ካምቲ ከባቢ ዘሎ ብልየታት ተፃሓፈ ዝተመዝገበ ህፃናቲ ምስ መግለታት ምስ መናእሰያት ዝበሉና ናዲ ልዕሊ 12,000 ከባቢ ዳብኡ ተጓዓዕ ተጋሩ ዘበልና ጥራሕ ክርስትያን ማለት እዩ ሞት ዝበሃል ዘይብልና ኣብኡ ምፅኦም ፀሓ እጋርና ኣውፅኦም እጋርና ጫማ ንከይንገብር ገይሮም ፀሓይ ከም ዝለካ ኣለኹ ኣብ ፀሓይ ዕላል የብሉን ሓደ 6 ክፍሊ ገዛ እዮም ነረ ምስማ ድምፀብታሕ ዝዕርፋ ክፍልታት ነረ ዮናሃሪ ክላስ መስለኒ ናይ ከይና ኮለጅ እያ ዳ ቦታ ጥራሕ እዛ ቦታ ሳዕያና ዛ 6 ከስኮንደ ኣብ ግነ ይብሉ ዕላል የብሉ ገረ ይብሉ ልዕሊ ክተወርሒ ኣብኡ ጥራሕ እግርና ተጓዓዝና ተቐሚጡ እናተሓለና ዙርያና ናይ ሓፋር ክልል ሓይሊ ዝሕልዮ ማለት እዩ ልዕሊ ክተወርሒ በቃ ፀሓ እግርና ካብ ክፍልታት ዝወፀና ካብ ቁማል በቃ ሻሕሻሕ ኢልና ማለት እዩ ክዳን ቀየረ ይብልና መምፃት ይብልና ኣብዝሓመድ ሰቂ ኢሉና ሰብ እውን ሞት ጀሚሩ ማድለታት ሙማት ጀሚሮም ህፃናት ሙማት ጀሚሮም
ብሕማም ማለት እዩ
ብሕማም እወ ብሕማም ብክኔት ሽዑኮ በቃ ዘላ ዕድል ናይ ወታደር ከረፍ ኩብትያት ዋሃለና እዚ ኮይና ሰብና ምሳሌ
ዝሞቱ ህፃውንቲ ይኹን ዓበይቲ ክንደይ ትፈልጦ ኣለካ ሕዚ ስኻ ዝረአኻ እዩ
ሎሚ ሓንቲ ካስተ ሰሞይቱ ኣሎ ሓንቲ ዓይና ኢቴንሽ ነረት ጎወድ ቆልዓን ነበረት ሕክምና ብምጥኣን ሓንቲ እውን ዓባይ ትቤቲ ዱ ሕማም ነበረት ሕማም መድሓኒት ምጥኣን ከም ኣለዉ ላብ ሰብዓን ኣርባዕተ ከባቢ ነይሮም ላብ ሰብዓይ 6 ከባቢ ሰብ ኦረዲ ኣብዚን ተፈፃዓና ማለት እዩ ሪ ኣብ ሓደ ናይ ጎዲፍ መደበረይ ቦታ እዮም ዞምና ዝመክበር ቦታ እውን ኣብኡ ላወሰድና 11 ሰብ ዝፍቀደና ወሲና ንክንከብሮም ዘክልተ ሰለስተ ሕሙስ ከሎ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዳቀበርና ድጀንግነ ይባሃልናይ ከምኡዛ ገበርና ኦረዲ ኣብዚዓይና ንትከብ ማለት እዩ
ቀይሕ መስቀል ወይ ዝኾነ መፅኡ ዝረአየኩም ዘሎ ንምንታይ እዮም ሒዞምኩም ዘለዉ ሕዚ
መጀመርያ ምሩካቲ ሶኛታት ብልዜ ትግና ነሮም ስለዚ ቀይ መስቀል ክልተ ግዜ መፅኡ ኣብዚ ሓሙሽተ ወርሒ ውሽጢ እዚ ጥራሕ ክልተ ግዜ እርዳእታ ሂብና ኣለ ነይ ዝብቲ ሂብና ንፈል እዚ ኦረዲ ግን ሙሉእ ኣይተረከበናን ኬር ኢትዮጵያ ዝበሃል እውን ማይ ብጣዕሚ ከዝዓዊ ትድበለና ማይ ጣሚ እዩ ዋዛ ስለዘይኮነ ግን ቁሩቁሩ ይረከበልና ኣሎ ማይ ግን ብጣዕሚ ዓብዪ ሽግር ዘለና ናማይ ጣሚ ኢናተሓይል እዞም ቆልዑ ኮፍሉ ብክፍሉ ኮይኖም ብሻሸር ኢሎም ዘፍጣናት በቃ ሂወቶም ኣብ ኣበዳ ዝበፅሓሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ካብ ተካምቢየን በ ሰብኣይ ሰበይቲ ዝ ተካምቢየን ኮልዮም ኣብዓይናኒና ክንርአ ዓይነት እ ከዓ ሰበይተ ፈገፅ ምደት ዝሓፅር ሓናበልና ኦም ገ ብጣዕሚ ለ ሓናዶ ገለአ ለካ ንደ ካብ ውፅ ንገብሮ ረርብ የለ ዝዓብዩ ዋና ድሌት ናይ ሕብረተሰብ ብቀደማይ ድሌቱ ናብ ከባቢኡ ናብ ዝነበረ ከባቢ ብቁልጡፍ ምክንያቱ ዝከዚ ክረምቲ ኣትሎ ማቅንፋ ለ ከባቢ ሓይ ድማ ክረምቲ ዋላ ክንደ ሓይና ደርሳ እዩ ዝከደብ ክረምቲ ዛተነወርሒ ከዚኣ ክንፀንሕ ኢልና ደቃ ናብታ ነበርና ከባቢ ቦታ ክንለት ብዓልና ንክእሉ ሚኒስ ክንፈጥር ኣብኡ ሓረስካ እዩ ሓሪሱ ክነብር ዝኽእል ቀደማ ድሌቱ ናብኡ ክንለት እዩ ካልኣይ ድሌቱ ዘሎ ከዚ መብታዊ ጉዳዩ ና መዚ ጉዳያት ተመራ ድማሉ ኢሉ ኩሉ ሕክምን ይኹን ናይ ካብ ክዳን ጀሚሩ ካብ መፍተሪ ጀሚሩ ካብ ምግቢ ጀሚሩ ካብ ናይ መብታዊ መብታዊ ዝበሃል ጉዳያት ጀሚሩ እዞም መሰረታዊ ነገር ዝበሃል ንሰባት ንክረክብ እዩ
ኣይተኸሰስኩምን እውን ክስ የብልኩምን ወይ ቤት ፍርዲ እውን
ይርኣየኩምየናን ካብ ጥቃል ናይዚ ወረዳ ነበረ ምምሕዳር የርእየናን ናይዚ ህዝቢ ናብ ከባቢ ናይዚ ክልል ምሕዳር እውን የርእየናን ሓደ ሰብ መስሉ ሓሙሽተ ወርሒ መስሊትና ካብ ሕዚ ኣበይ ኣለኩም ኣምንታይ ኣለኩም እንታይ ትበል ኣለኩም እንታይ ትፈት ኣለኹም ዝብለና ልጅ ካዚ ዓብዩ ፀገምና ድማ እዩ ሓደ ኣካል ናይ መንግስቲ እዩ ዝበሃል ኣብ ህዝቢ እንታይ ኢኹም እንታይ የድልየኩም ዝብል ነገር የለን በቂ ሓ ምሩካትዮም ተምርኡና ኣለዉ
ቆልዑ ህፃውንቲ ኣለዉ ትብል ኣለካ ከመይ ከም ምሩካት ክሪኢኹም ክእሉ
በቃ ስእሉ ሸፈት ምታይ መስሉ ለመጀመርያ ዞምንበልኩታዞም ስምንተ ቁፅሪ ገለ ኣትርዎም ነበረ ላብለ ክልተምስል ኣብ ኩሉ ሰባት መንእሳት ፈልዩ ኣብ ሓደ ግድሚ እዳደረቶም ሓዲሩ ዕለት ብሻሓን ተወሲዱ ንሽፍስ ዕለት ዓሰርተ ኣሲሩ ዳደረቶም ሓዲሩ ዕለት ዓሰርተ ክልተ ኣብ ጓዕዒዙ ኣብዚ ዕለት ዓሰርተ ለስተዮም ምሩኻት ዝብል ጥራሕ ርእሱ ነይሮም
ምሩኻት ድዮም ግን ተማሪምሩኻት
ይኹን ታይ ደቂ ኣለኹ ካብ ኣክተይ ከለዉ እዮም ምሩኻት ዝበሃል የብልናን ካብና ማለት ኣለኹ መግት የብልና እዛ ሓንቲ ባደት ዛቃይ ዓበይት ሰባት ቤተክርስትያን ፈሪ ዝፈረሎም ካኸዶም ዋና ነገር ወይ ኣባና ትነብሩ ህዝ ይኮንኩም እሞ ናቱ ናይ ቋንቋኹም ናይ ህዝብኩም ተናጋሪ ናይ ብሄርኩም ዝኮነሰብ ንወስደኩም እዮም ወይ ናብኣቶም ይወስዱ ይውሰድ ናይ ደምርና ወይ ድማ ላዛ ተወለድና ላ ንባታሕናለን ዓዲ ድልቱ ላብዓዲ ምለት እዩ ከዚ ዓብዪ ጉዳይ ናይ ማይ ስምአቲ ተፀሓይ መስለሊ ሽግር ኣለና
ትሽዓተ ታሕሳስ 2014 ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝመፀ ዝገለፀ ካሊእ እሱር ድማ ኣብ ከተማ በዓላ ዝተፈፀመ ብምግላፅ ይጅመር
ምቕታል ምስ ጀመሩ ኢልካ ወዲ ላውሳኻ ምቕታል እዩ ነይሩ ንሕና ለካብዛና ፍቐድ እዩ ካብኡ ሞት ምስ በትሐ ስለ መረምያ ምእካበ ምስ ጀሚሮም ካብኡ ናውዜ ልዒሎም
መን እዮም ቀተልቲ ዝሞተ ሰብ ከስኻ ርኢኻ ደለኻ
ዝልመተ ንባዕለይ ንፈልጦ መዓት ልመተ ኣሎ እዩ
ክንደይ ዝኾኑ መዓት ማለት
ንፈልጦም
ክብል ንሱ እውን ናይ ብዙሓት ኣሽማት ይዝርዝር ተቐቲሎም ናይ ዝበሃሉ ኣባላት ስድራ ክንብል እቲ ዝርዝር ቆሪፅና የለና እቶም ቀተልቲ መን እዮም ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ይቕፅል
ከዞም ዓፋር
ሕክምና ይኹን ምግቢ ይኹን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም
ሕክምና ዳርጋ ዘይሮ ክበሃል ይከኣል እዩ ምን የለ መድሓኒት ለ
ተፈናቐልቲ ድኹም ንስኹም ሕዚ እሱራት ኢኹም
ሕክምና ይፍለጥ እዩ እሱራት ክንበሃል
ንባዕልኻ ከመይ ትርኢ ንስኻ ሕዚ ንባዕልኻስ ከመይ ትርኢ
ኣነ ንባዕለይ ክሪኦ ዝኽእል ወይ ምእሱር ኢኻ ናእሱር መበት ኣለዎ ተፈናቀሊ ናይ ተፈናቀሊ መበት ኣለዎ ምሩኽ ናይ ምሩኽ ኣተሓሕዘ ኣለዎ እሱር ዶ ናይ እሱር ኣተሓሕዘ ኣለዎ ተፈናቀሊ ናይ ተፈናቀሊ ኣተሓሕዘ ኣለዎ እዚ ክበሃል ይከኣል እዩ
ብሕማም ገለ ዝሞቱ ሓቂ ድዩ ዝሞቱ ሰባት ኣለዉ
ልዕሊ ሰብዓ ኣለዉ ኣሳሕኒ ኣብ ሰብ ኮይንካ ከም ሰብኣውነት ኣብ ዝሕዚ የባና ኣብ ትግራዋይ ዘሎ እዚ እዩ ኢልካ ገለፀ ይከኣል እዩ እዛ ምንለሰ ይፍለጥ ኣብ ጭንቀትን ሰበባን ኢናና ብመሰረታዊ ዝሕዚ ዘለና እየክሳይ ግን ሂወትና ትጋት እዩ ሰብኣዊ መበት ብሱር ሰብኣዊ መበት ኢና ኢልና ኢና ክንብሎም ዓይነት ኣይልን ሰብኣዊ መበት ካብ ማንም ናፃ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብኣዊ መበት ግን ቀርሻ ወርሕና ሒዘና ዘለና ኣብዚ ሎም ዜነ ሓደ ክልተ መዓልቲ መፅኦምና ዋ እስካብ ሕዚ ታ ኮይኑኩም ለይጠየኩምና ሓደ ተሓዝኩም ዚኩም ኢና ክንብሎም ነርና
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኡ ንዝቐረበ ነቐፌታ ብዛዕባ እቶም እሱራት ይፈልጥ እንተኮይኑን ቅድሚ ሎሚ መግለፂ ኣውፂ እንተነይሩን ርእቶ ንምርካብ ናብ ዋና ዳይረክተር እቲ ኮሚሽን ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣብ ኢድ ስልኮም ተደጋጋሚ ፈተነ ገይርና ኣይተልዓለን ኣብ ኢትዮጵያ ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን ኬር ኢትዮጵያን በዝሒ ናይቶም እሱራትን ዝተገብረሎም ሓገዝ እንተሃልዩን ብተደጋጋሚ ስልክ ደውልና እውን ኣይተዓወተን ናብ ዋና ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ኣቶ ኣወል ኣርባን ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ዓፋር ኣቶ ኣሕመድ ኮለይታን ተደጋጋሚ ኣብ ናይ ኢዶም ስልኪ ደዊ ኢልና ኣይተልዓለን መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርብ ኢና
ክብራት ሰማዕትና ፍሉይ መዳሊኹም ክሰምዑ ፀኒዕኹም ኣብ ክልል ዓፋር ተኣስሩ ተወላዶ ትግራይ ብዝምልከት ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብና ብዛዕባ ቀዳመ ሰንበት ዘለና መደብ ኣላሊና ሓፈሻዊ መደብና ክንዛዝም ኢና ደራስን ኣሰናዳእን ልዕሊ 20 መፃሕፍቲ ሓደ ካብ መስረትን ናይ ፈለማ ኣካየዲ ስራሕን ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ኢራ ከምኡ ውን ኣቦ መንበር ኮሚሽን ቁዋም ኤርትራ ዝነበሩ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ዝሓለፈ ሰሙን መበል 9 ዓመቶም ኣኽቢሮም ኣለዉ ንተመክሮ ህይወቶምን ስራሕቶምን ኣመልኪትና ንቐዳመ ሰንበት ዕላል ኣካይድና ኣሎም ኣለና ምክትታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ መደብና ንፍፅም ኣለና ናይ ሎም ዓርቢ ሰናይ ቀዳመ ሰንበት ትምነየልኩም ተወልደ ወለ ገብርኤለ ሮምሸት